Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 12 aprilie, la microfoane Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Noapte friguroasă, menită mai curând să îngălbenească frunzele toamna decât să încurajeze înfrunzirea la acest mijloc de aprilie, a fost și un avertisment de înghețuri care s-a dovedit a fi justificat în mai multe localități. Vremea rece, deseori la limita înghețului, noaptea se va menține și în următoarele câteva zile cu ploi lipsite de caracter.
Ploi și astăzi rare, dar pătrunzătoare, la niște temperaturi destul de reduse, de plus 6-8 din extremitatea de nord până la Chișinău și doar ceva mai cald, cu 9-11 grade în întreaga parte de sud.
Ceremonie națională la Chișinău de premiere a bunelor practici ale comunităților. Ce merite sunt premiate și de ce unii au imaginație și hărnicie, iar alții au doar năravuri? Vom discuta în această dimineață cu Olesea Krug, coordonator de programe la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi iritat de companiile de publicitate ale unor producători de alimente fără conservanți, de altfel lucruri nedovedite de nimeni. Iar de jurnalul său de corespondent al lui Petio Petkov aflăm în ce condiții Bulgaria ar fi putut avea încă o centrală nucleară sau încă 2000 de kilometri de drumuri bune.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Eptode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Justiției crede că succesorul său nu-l va mai incomoda pe premierul Filat. Explozia din metroul de la Minsk, soldată cu 11 morți și 120 de răniți, este cercetată ca act de terorism. Și Rusia sărbătorește jumătate de secol de la primul zbor al omului în cosmos. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a sugerat din nou că plecarea sa din PLDM și guvern ca judecător la Curtea Constituțională are loc din cauza unor viziuni ireconciliabile cu șeful guvernului și partidului, Vlad Filat. Tănase a spus ieri seara la postul ProTV Chișinău că divergențele sunt legate de ancheta lentă în dosarul 7 aprilie, democrația internă de partid și reforma justiției. Sunt adeptul terapiei de șoc pentru că suntem într-o întârziere de 20 de ani, a spus ministrul despre reforma din justiție. El crede că succesorul său în funcția de ministru, oricine va fi, nu va crea disconfort nimănui cu prea multă prezență publică și declarații politice, am citat. Premierul Vlad Filat nu a comentat deocamdată declarațiile fostului său coleg. Primul ministru începe astăzi o vizită în Franța, având pe agenda întrevederi cu omologul său François Fillon și cu președintele Adunării Naționale Franceze. Ambasadorul Moldovei la Paris, Oleg Serebrean, a declarat Europei Libere că problema transnistreană va fi una din principalele chestiuni discutate. Ambasadorul a spus că Moldova trebuie să fie mai activă în promovarea cooperării bilaterale, iar Franța poate deveni un bun mediator la rezolvarea problemei transnistrene datorită statutului de țară puternică a Uniunii Europene și bunelor ei relații cu Rusia. Autoritățile din Belarus spun că explozia de luni din metroul de la Minsk, care a ucis 11 oameni și a rănit 120, este un act de terorism și promit să-i prindă pe organizatori. Explozia a avut loc în jurul orei 18 la stația Octiabrskaya, la aproximativ 100 de metri de oficiul președintelui Alexandru Lukashenko. Nimeni nu și-a revendicat responsabilitatea, dar liderul autoritar de la Minsk a spus că organizatorii exploziei, posibil străini, au urmărit destabilizarea țării. Opoziția este îngrijorată că Lukashenko poate folosi ocazia pentru noi represalii. Agenția japoneză pentru securitatea nucleară a majorat la gradul maxim gravitatea crizei de la centrala de la Fukushima, avariată de cutremurul de pământ și valul tsunami de pe 11 martie. Potrivit unei scări internaționale, nivelul 7, nivelul maxim, similar cu cel al dezastrului din 1986 de la Cernobâl, este declarat atunci când un incident nuclear este însoțit de scurgeri majore de material radioactiv, cu efecte larg răspândite asupra sănătății și mediului. Până acum, criza japoneză avusese nivelul de gravitate 5. Reactoarele de la Fukushima emit radiație de peste o lună, de când cutremurul și valul tsunami a scos din funcțiune sistemul de răcire. În Rusia sunt așteptate astăzi manifestări prelejuite de împlinirea unei jumătăți de secol de la primul zbor al omului în cosmos. Pe 12 aprilie 1961, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin a înconjurat Pământul într-un zbor pe orbită de 108 minute. Președintele rus Dmitri Medvedev urmează să viziteze astăzi centrul de control al zborurilor cosmice de lângă Moscova pentru a se adresa prin legătură video echipajului Stației Spațiale Internaționale, care include astronauți ruși. Înainte de aniversare, Rusia a dat numele Gagarin unei navete Soyuz, care a adus recent pe stație doi cosmonauți noi, un rus și un american. Alexandru, mă opresc aici cu știrile și vă transmit legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org, bineînțeles fără întârzierea din cauza rețelelor cam lente, cum se întâmplă poate în această emisiune. Tot acolo, pagina despre 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și ceea ce a rămas cunoscută ca generația 91 din Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, Olesea Cruc, coordonator de program la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, este invitata noastră de astăzi. Doamna Cruc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Cruc. Ce se va întâmpla astăzi? Premierea cu diplome de merit pentru bune practici ale comunităților e partea unui program mai amplu realizat, nu-i așa, de Institutul Viitorul. Ce este bine să știm despre acest program?
Într-adevăr, astăzi este un eveniment important în cadrul acestui program, dar și pentru multe autorități publice locale, multe primării din țară care au participat în anul 2010 la un concurs și iată astăzi îi premiem pentru cele mai bune practici. Este, de fapt, un program început încă din 2006 cu susținerea Consiliului Europei și a Guvernului Republicii Moldova. Deja al patrulea an la rând am avut și unele mici întreruperi, dar patru ani facem acest program. Este vorba despre un concurs. Mai întâi se selectează niște teme la care sunt invitați să participe primarii. Anul acesta primarii au fost invitați să depună dosarele sau să explice bunele lor practici în domeniul dezvoltare economică locală, modernizarea managementului serviciilor publice și a bunei guvernări. Adică da, niște domenii foarte largi la care ei au venit cu practici pe care le au.
Dar ce sunt sau pot fi considerate bune practici? Faptul că un primar, de exemplu, își face pur și simplu datoria atât cât este posibil în condițiile concrete pe care le are. Sigur. Poate fi considerat o bună practică, de exemplu?
Dacă își face doar datoria, este considerată o practică sau o practică de succes, dar o bună sau cea mai bună practică este considerată acea experiență de succes, deci o activitate sau un complex de activități care are un element inovativ, dar și rezultate foarte bune. Adică același lucru pe care alții îl fac poate cu resurse mai mari, reușește să-l facă cu resurse mai mici. Sau, de exemplu, alții care nu reușesc să soluționeze problema deșeurilor, să zicem, într-o comunitate, dar alții reușesc să soluționeze. Ceva de genul acesta.
Când vorbeați de comunitățile din Republica Moldova care vor fi recunoscute public pentru cele mai bune practici ale anilor 2008-2010, din câte înțeleg, le puteți nominaliza sau păstrați elementul de surpriză pentru reuniunea de astăzi?
Este cam o surpriză, dar pentru dumneavoastră vă face o excepție.
Vă mulțumim!
Pe localități, de fapt, și anul acesta avem o nominalizare specială pentru orașul Ungheni și, de asemenea, pentru că a venit cu un complex de bune practici, nu am găsit o categorie la care să se încadreze, de aceea va primi o nominalizare specială. Și, în afară de aceasta, avem orașul Telenești, satul Colibaș din raionul Cahul, satul Calca din raionul Aneni Noi, Comuna Budești din municipiul Chișinău, satul Vinogradovca din raionul Taraclia și satul Vâhnești din raionul Florești. Așa le-am spus mai repede,
da,
ca să poate să fie o surpriză pentru alții încă.
Felicitări pentru aceste localități, dar, doamnă Cruc, prin ce se deosebesc aceste localități, comunitățile de acolo, autoritățile de acolo, de celelalte? Prin ce sunt deosebite? Ce au făcut așa aici din comun? Poate ne oferiți un exemplu, două, să vedem de ce într-o localitate, sunt mai mulți gospodari aparent decât în alta.
Hai, sigur, vă zic acum. În primul rând, cunoașteți, probabil, în Republica Moldova avem aproximativ 900 de primării. La concurs au participat în jur de 50. Deci, măcar și prin faptul că deja s-au gândit nu doar să-și realizeze, să zicem, bine treaba, da? Dar și să împărtășească și cu alții experiența bună pe care o au acei care au participat, deja este un plus și arată că ei nu sunt interesați doar de niște lucruri mai înguste, ci din contra. Vor să împărtășească succesele lor, dar și vor să învețe de la alții ceva mai bun. Acum să revin la cu practicile exacte. Sunt câteva practici care se referă la servicii de salubrizare a localităților rurale și orășenești, de fapt. Știm că este o problemă foarte mare și gnoiștele acestea neautorizate care le găsim peste tot. Deci, iată, în scopul pentru a soluționa această problemă, dar și pentru a crește educația ecologică sau gradul de educație ecologică a populației, pentru că nu e suficient să strângi doar aceste deșeuri, ele se adună din nou și din nou. De aceea, iată, avem trei abordări diferite în trei localități diferite pentru care și-au fost premiate, anume pentru reformare, restructurare serviciilor de salubrizare la nivel local, dar și pentru creșterea gradului de educație ecologică a populației. Cele mai multe se referă la acest domeniu.
Doamne Cruc, dar sunt localități favorizate din start sub aspectul dezvoltării economice, pentru că vorbeam, iată, de dezvoltare economică, de modernizarea managementului public local și așa mai departe. Sunt localități favorizate din start, adică au trăit și mai trăiesc și trăiesc, bineînțeles, mai bine decât altele în toate vremurile. Alte localități sunt mai puțin. Ce dezvoltare dacă ai un sat doar un grajd de unde au dispărut cai încă de vremea URSS? Cum se depășesc aceste decalaje? Nu se întâmplă că sunt stimulați doar cei care din start au avut lucrurile bine puse la punct și n-au prea manifestat mare imaginație de a supraviețui, cum poate în alte sate s-a întâmplat.
Am înțeles. Tocmai de asta noi nu facem, să zicem, concursul celei mai bine dezvoltate localități. Da? Pentru că atunci s-ar întâmpla poate situația despre care vorbiți. Dar în cazul dat se atrage atenția la o practică concretă. Deci nu se atrage atenția, să zicem, cine a avut cele mai mari venituri, ce primărie a avut cele mai mari venituri și așa mai departe, ci din contra. De exemplu, avem o localitate din Cahul despre care am spus, care este, mă rog, destul de mică, dar a fost premiată la domeniul dezvoltare economică locală și anume pentru promovarea localității și crearea unui mediu favorabil pentru atragerea investițiilor în comunitate. Deci, neavând un buget enorm, ne fiind, zicem, cu statut de oraș sau cu statut de favorit, ei totuși au promovat localitatea prin crearea unei pagini, prin susținerea unui ansamblu local pe care l-au promovat foarte mult și care, la rândul lui, promovându-se, a promovat localitatea și, în același timp, soluționând mai multe probleme locale, inclusiv de infrastructură, și ca urmare au fost atrași investitori în comunitate. Au venit câțiva investitori străini care au deschis niște mici întreprinderi de textile, scriind locuri de muncă pentru locuitorii din sat și astfel, iată, a devenit premiant la această categorie.
Unii ar spune că această premiere ar semăna, păstrând desigur limitele glumei, cu întrecerea socialistă de pe vremuri. Întrebarea este, până la urmă, ce iese din această premiere? Adică cu ce se alege localitatea? Capătă din prestigiu? Reușește să rezolve cu mai multă ușurință unele probleme?
Deci, celor care ar vede că e o întrecere socialistă, vreau să le zic că practica aceasta sau acest concurs de program de bune practici vine fost implementat în Republica Moldova la inițiativa Consiliului Europei, deci fiind un instrument de democratizare, respectiv fiind în mai multe țări, inclusiv și din, chiar din așa, Europa Centrală, dar și unele din Europa de Est, și practic având ca scop anume învățarea la nivelul autorităților publice locale din practică, pentru că, uitați-vă, zicem, primăriile din țară, mă rog, unele mai puțin, altele mai mult, dar sunt într-o situație similară, au aceleași probleme în mare și atunci vin unii care reușesc să le soluționeze și alții care nu reușesc. De aceea este scopul de a învăța pe cei care nu știu poate cum să facă și ce să facă, de la cei care deja au o anumită experiență. De fiecare dată facem o publicație a bunelor practici, care este practic un ghid pentru orice autoritate publică locală, care fie că vrea să soluționeze, dacă tot am vorbit de problema deșeurilor, da? Vrea să soluționeze problema deșeurilor. Deschide ghidul acesta și vede 5 exemple, 10 de diferit model, unele cu atragerea finanțării străine, altele cu resurse proprii, cu mobilizarea comunității. Și găsește un model care îi se potrivește pentru localitatea sa. Fix așa, dacă vorbim despre, de exemplu, informarea populației despre ceea ce face comunitatea. De nu am dat exemplul unei practici foarte interesante și în același timp foarte simple. Informarea cetățenilor despre activitatea autorităților locale printr-un buletin informativ, care de fapt este o obligație conform legii autorităților publice locale, trebuie să informeze, dar multe se limitează doar la plasarea unui anunț pe tabla de anunțuri lângă primărie, pe care poate cine citește. Deci, o comunitate a făcut mai multe buletine și ce e interesant că distribuirea buletinelor se face de fiecare dată prin invitarea unui grup de cetățeni nou de fiecare dată care să distribuie buletinele. Astfel ei văd că la primărie se întâmplă ceva, își dau interesul pentru ce se întâmplă, participă la distribuirea acestui buletin, sunt mai informați și participă data viitoare când vor fi invitați la o activitate mai concretă, vor veni cu plăcere.
Ultima întrebare, domnul Cruc, foarte scurt, pentru că ne presează vremea. Aveți vreo observație în privința, cum să zic, componenței de gen a acestor autorități? Cine are mai multe bune practici, să spun așa? Doamnele aflate la putere în localitatea respectivă sau bărbații?
De obicei sunt foarte active și doamnele și chiar cât vorbesc cu dumneavoastră încerc să calculez și avem 4 femei primar din localitățile acestea și 3 bărbați. Deci 3 bărbați, deci din primari.
Perfect, deci este totuși un echilibru,
da,
să spunem
așa. Un echilibru, într-adevăr, doamnele primari, deși sunt mai puține, dar sunt foarte active și știu că chiar sunt mai multe adunări a femeilor primari și sunt foarte active, așa că avem, respectăm această componentă de gen.
Da, doamna Olesia Cruc, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Olesia Cruc, coordonator de programe la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Petiu Petcov, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase a sugerat din nou că pleacă din PLDM și guvern ca judecător la Curtea Constituțională din cauza unor viziuni ireconciliabile cu șeful guvernului și partidului Vlad Filat, inclusiv în ceea ce privește reformarea justiției printr-o terapie de șoc. Tănase a spus ieri seara la postul ProTV Chișinău că succesorul său în funcția de ministru, oricine va fi, nu va crea disconfort nimănui cu prea multă prezență publică și declarații politice. Am citat. Primul ministru Vlad Filat începe astăzi o vizită în Franța, având pe agenda întrevederi cu omologul său François Fillon și președintele Adunării Naționale Franceze. Ambasadorul moldovean la Paris, Oleg Serebrean, a declarat Europei Libere că trebuie să fie mai activă Moldova în promovarea cooperării bilaterale cu Franța, iar Parisul poate deveni un bun mediator la rezolvarea problemei transnistrene datorită relațiilor cu Rusia și poziției în cadrul Uniunii Europene. Autoritățile din Belarus spun că explozia de luni din metroul de la Minsk, care a ucis 11 oameni și a rănit 120, este un act de terorism menit să destabilizeze țara. În timp ce președintele autoritar de la Minsk promite să-i prindă pe făptași, opoziția este îngrijorată că Alexandru Lukashenko poate folosi ocazia pentru noi represalii. Agenția japoneză pentru securitatea nucleară a majorat la gradul maxim gravitatea crizei de la centrala de la Fukushima, avariată de cutremurul de pământ și valul tsunami de pe 11 martie. Nivelul 7, similar cu cel al dezastrului din 1986 de la Cernobâl, este declarat atunci când un incident nuclear este însoțit de scurgeri majore de material radioactiv cu efect larg răspândit asupra sănătății și mediului. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile pe scurt și vă transmit legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europa Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 21 de minute. Liliana, ziarele de astăzi, ce ne spun, ce ne comunică?
Nici amenzile usturătoare, nici frica de a rămâne fără permis sau de a se alege cu dosar penal nu-i face pe conducătorii auto să renunțe la alcool. Scrie cotidianul Adevărul, numărul șoferilor prinși băuți la volan crește, ca și acelor răniți grav în accidente provocate de aceștia, continuă publicația. Din care mai aflăm că Institutul de Economie, Finanțe și Statistică a efectuat un calcul care arată că ar exista jumătate de milion de moldoveni plecați la muncă peste hotare, care obțin un venit mediu anual de 5 miliarde de dolari, sumă egală cu valoarea PIB-ului țării noastre în 2009. Totodată, autorul susține că mai există economia subterană, o altă sursă de venituri pe care statistica oficială nu este în stare să o identifice integral. Despre retragerea din politica lui Alexandru Tănase, considerat un simbol al schimbării, o mascotă a PLDM și un alter ego al lui Filat, Igor Cașu scrie în același ziar că este fără îndoială recunoașterea unui eșec, dar și un semnal grav dinspre Alianța de Integrare Europeană. La aceeași temă, Jurnal de Chișinău publică un interviu cu ministrul demisionat, care spune că speră că plecarea sa din partid îi va face pe alții să înțeleagă că nu este bine să spui da atunci când în principiu trebuie să spui răspicat nu. Nu există compromisuri minore, există compromisuri pe care poți să le accepti sau nu, este citat Tănase. Editorialistul Nicolae Negru de la același ziar scrie că cel mai probabil nu Bodiu fusese persoana pregătită pentru postul de primar din partea PLDM. Zvonurile că acesta trebuia să fie Alexandru Tănase par să fie adevărate și, după cum se vede, schimbarea s-a produs pe ultima sută de metri, consideră Nicolae Negru. Costul vieții noastre mai scump ca niciodată, este un titlu din Moldova Suverană, la un articol în care din nou este criticat Fondul Monetar Internațional pentru că ar face reclamă guvernului dezinformând lumea despre situația reală din țara noastră. Și un gând din nezavisima Moldova, dacă ar fi să comparăm adunările de partid din perioada sovietică cu reuniunea de duminică a PLDM, vom vedea că nu există diferențe prea mari, afirmă această publicație. Iar editorialistul Constantin Tănase de la Timpul scrie că bătălia pentru primăria capitalei a pus în mișcare toate trupele coloanei a 5-a a Moscovei, care au devenit foarte active, deschid site-uri, atacă cele mai sensibile probleme, îndeosebi cele legate de limbă, istorie, identitate. În privința acestora, nu cred că e aplicabilă înțelepciunea nu te pune cu nebunii. Nebunii trebuie puși la punct, deoarece pot înnebuni multă lume naivă, credulă și prost informată, consideră Constantin Tănase.
Și bineînțeles că este un citat, ceea ce a fost până acum. Mulțumim, Liliana!
Vizia mea fostat, dovlece asta să așa e lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Călătoream într-un maxi-taxi și ascultam de voie de nevoie vocile unui post de radio care se revărsau din boxele pitite în tavanul vehiculului. La un moment dat, o voce catifelată, însuflețită, puternică, început să prezinte numai știu ce soi de biscuiți. Biscuiții aceia, perora vocea cu convingere, erau nemaipomenit de gustoși și delicioși, iar amănuntul cel mai important era că ei nu aveau conservanți. Prin urmare, toată lumea era invitată să dea buzna în magazine și să cumpere biscuiții fără conservanți. De la o vreme, aproape că nu mai există o zi în care să nu-mi sară în ochi sintagmele fără conservanți și fără coloranți. O sumedenie de produse alimentare ne sunt oferite în ambalaje pe care scrie cu litere groase, stridente, că ele, produsele, nu au conservanți și coloranți sau nu au nitrați. În orice alimentară sau supermarket a intra, găsești sau țare în ochi precizarea că produsul cu tare e liber de conservanți sau coloranți și la piață vânzătoarele îți bagă cartofi sau roșii în pungă, făcându-ți cu ochiul complice. Astea nu au nitrați, adică sunt cele mai bune. În special, vocile care fac publicitate vorbesc despre absența conservanților, coloranților, nitraților, ca despre o mare bucurie, ca despre o imensă performanță. Păi, numai un zevzec, numai un nătăfleț bizar mai poate cumpăra azi produse pline de ucigătorii conservanți. Un om deștept, informat, care vrea să fie sănătos și longeviv, ce face? Bineînțeles că alege numai produsele fără conservanți și fără coloranți. Vocile care fac publicitate sunt chiar uneori ușor ironice, caustice. Hai, omule, fă alegerea perfectă, că doar nu vrei să te îndopi cu conservanți și să mori prematur. Să fiu înțeles corect, nu am nimic împotriva acestor promotori ai produselor sănătoase. Numai că îmi trece prin minte un gând îngrijorător. Păi în ce epocă sinistră am trăit noi o vreme dacă acum absența conservanților e dată drept mare realizare. Ori mie mi se pare că produsul alimentar curat, fără conservanți și coloranți, ar trebui să fie un fapt normal, banal, firesc. Și mai e ceva, am impresia că ne îndreptăm rapid spre o altă epocă, una în care toate produsele vor fi libere de conservanți și coloranți. Și atunci, producătorul care într-un acces de ingeniozitate va scrie pe ambalaj tixit cu conservanți, ar putea da lovitura.
Hoții de TVA din Bulgaria au adus în ultimii 10 ani un prejudiciu enorm bugetului, atât cât ar fi ajuns, spre exemplu, pentru construcția unei centrale nucleare. Este tema jurnalului de corespondent al lui Petio Petkov.
9 miliarde leva, egale cu 4,6 miliarde euro, au dispărut din bugetul Bulgariei în ultimii 10 ani prin furturi de TVA. Aprecierea șocantă aparține lui Rosen Băciuaruf, unul din șefii Agenției Naționale pentru Venituri Fiscale. Sute de companii cu mari datorii la fisc au fost transferate unor persoane sărace, invalizi sau bolnavi incurabili. Recordul național îi aparține romului șomer Gheorghe Sulev, proprietar formal al companiei Trans Limited, care a cumpărat companii cu datorii fiscale în valoare de peste 200 de milioane de euro. Banii însă au ajuns la oligarhii tranziției, la magistrați, funcționari ai fiscului, polițiști și politicieni corupți. Rosen Băciuaruf afirmă într-un interviu pentru săptămânalul 168 de ore că numai în cei 8 ani ai guvernării Partidului Țării și coaliției tripartite dominată de foștii comuniști, bugetul a fost lipsit de aproximativ 4,2 miliarde, care se putea construi cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară sau 2000 de kilometri de autostrăzi. După 15 ani de pasivitate, abia în urmă cu două săptămâni, Parlamentul a aprobat un amendament prin care se interzice transferul proprietății asupra unor companii îndătorate. Persoane care au vândut o astfel de companie va răspunde într-un mod solidar cu noul proprietar. Se interzice persoanelor cu mari datorii la fisc să înregistreze noi companii. A început vânzarea publică a unor vile și automobile de lux în scopul acoperirii datoriilor. Schemele pentru furt de TVA sunt arhicunoscute. De regulă se folosesc vânzări fictive. O companie se înregistrează pe numele unui rom agramat care primește în schimbul semnăturii echivalentul la câteva zeci de euro. Această firmă vinde, în ghilimele, hoțului de TVA un echipament inexistent în valoare de milioane. O parte din TVA-ul restituit din buget îi revine funcționarilor fiscului și polițiștilor care trebuie să închidă ochii. Până acum nu a fost condamnat niciunul din mari hoți de TVA. Unul din cei mai bogați oameni de afaceri, Hristo Kovacki, este anchetat pentru furt de TVA în valoare de 8 milioane de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Foarte puțin până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunea Europei Libere de la ora 19. Și nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Punem punctul aici. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.